Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei, rakkaat pikku radioamatöörit ja tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Emilia Männynväli.
No hei vaan. Kaikki pikku pumperot ja mitä tähän pitäisi sanoa.
Niin just ne. Radioamatööri tuli tässä juuri mieleen siitä, kun Emilia kertoi urastaan radiossa, joka ei kestänyt kovin kauaa.
Joo.
Mutta nyt ei puhuta radiohommeleista, vaan kirjoittamisesta. Ja Emilia, missä vaiheessa kirjoittamisprosessiasi sinä olet nyt?
Nyt semmoisessa kaoottisessa paniikin ja epätoivon vaiheessa, kuten yleensäkin.
Onko se joku semmoinen niin kuin ongoing vaihe, joka jatkuu sulla sitten läpi koko prosessin ja loppuuko se ikinä? Onko siinä muita vaiheita?
Aika vähän muita vaiheita. Kyllä mun kirjoittaminen ainakin tuommoisten pidempien tai isompien projektien kanssa on sellaista, että mä vaan niinku hätäilen siitä, että mulla on tässä ihan hirveellä jää paskaa ja miten tästä saa niinku mitään luettavaa ja nyt sitä tulee vaan lisää. Et ei se niinku... Ei siinä kauheasti semmoisia niin kuin tyyniä ja nautinnollisia ja siistejä vaiheita kyllä ole, myönnettäköön.
Niin, toi, mä oon miettinyt tota kanssa, että kun voishan siitä niin kuin varmaan joku nauttiikin siitä.
Joo, mä haastattelin tuossa kesällä Antti Nyleniemme ja lehteen siis Voimaan ja sitten anteeksi Antti, mä taas siteraan varmaan sua väärin, mutta sanoi jotenkin, että hän ei enää ole niin kuin nauttinut kirjoittamisesta. Ja sitten mä niin kuin rupesin miettimään, että ahaa, hän joskus on nauttinut kirjoittamisesta. Mm. Ja sitten mä niin kuin rupesin miettimään, että milloin mä oon nauttinut kirjoittamisesta. Enkä kyllä ihan äkkiä muista, että milloin. Se nautinto ei ehkä ole se, mikä... sana, millä mä kuvaisin kirjoittamista. Se voi olla huojennusta tai helpotus, vähän samalla tavalla kuin on kusihätä ja sitten kun sä pääset sinne vessaan, niin ehkä siinä on jotain sen kaltaista, mutta ei sen siinä kaikki nautinto.
Joo, ennen kaikkea se nautinto on sitä, kun se loppuu.
Niin.
Niin kuin monissa asioissa elämässä. Mm. Tai kun tulee joku huojennus. Huojennus on ehkä just hyvä sana. Mulla on vähän, mä en niin kuin oikein osaa sanoa, että et onko siinä semmoista, kai siinä on jotain semmoista nautintoakin, en mä tiedä. Mä nyt, tää ei mennä taas tähän asiaan, missä selviää, että mä en nauti mistään maailman asioista, niin tuskinpa myöskään siis työnteosta, mutta joku semmoinen... Siis jollain tavalla tyydyttäväähän se on parhaassa tapauksessa. Tyydyttävä on ehkä se.
Joo, sitä se voi kyllä olla.
Mm.
Ja sekin tulee ehkä siitä, että saa sellaisen jonkun hirveän kaoottisen sotkun päässään järjestettyä ja muotoiltua johonkin sellaiseen muotoon. Sitten se voi niinku lakasta ulos ja sitten seuraava. Vähän niinku, et se on vähän semmoista niinku jätteen käsittelyä tavallaan.
Joo, toi on tosi hyvä. Just tollanen. Mä olin kerran semmoisessa Vantaalla semmoisessa jätteen käsittelylaitoksessa, vai oliko se Keravalla, no jossain tuolla. Niin siellä kun möyhittiin semmoista, sinne meni se kaikki niinku ihmisten sekajätteet ja sitten ne oli semmoisessa valtavassa kuilussa ja sitten sellainen iso koura, niin kuin semmoinen kaivin möyhensi niitä ja en mä oikein tiedä minkä takia se möyhensi niitä vai oliko se silleen, että niitä pitää jotenkin möyhentää, että ne putoo johonkin sinne niin kuin pätsiin, missä ne sitten palaa energiaksi tai jotain, mutta sellainen sellainen olo on usein päässä, että siellä niinku on se kaikki sekajäte ja sitten sitä kouritaan siinä menemään. Ja sitten se on niinku autuasta onnellista, kun se saa poltettua.
Kyllä, ulos
kyllä,
systeemistä.
Muutettua sen muotoa.
Oi, toi on kaunis metafora. Jätteen käsittelylaitoksi tulee energiaa siitä.
Niin. Muuttaa sen paskan.
Mettä ja hiilidioksidi.
Kyllä. Ja jotain metaania varmaan myös.
Niin.
Haluatko kertoa, mitä sä oot nyt tällä hetkellä kirjoittamassa?
No mä viimeistelen sitä mun, mä olen tietyssä vaiheessa kirjoittamassa sitä mun keväällä ilmestyvää toisteen suostu katoamaan esseekokoelmaa. Olen luvannut, että se on 3 viikon päästä valmis. Parempi varmaan olla. Olla siis.
Niin.
Toivon, että olisin paremmassa vaiheessa.
Mutta kyllä mä oon ihan...
Elämä tulee aina väliin, tää on niin, tällaista.
Kyllä sä pystyt siihen. Se tuntuu lyhyeltä ajalta, mutta kyllä sen sitten saa jotenkin ryntättyä.
Voitko rummuttaa tälleen pöytää jotain tsemppijuttuja?
Joo. Tai semmoista jänisräikkää.
Niin.
Heilutetaan täällä.
Vuvuzela.
Mulla on, ja tää oli yksi syy siihen, miksi pidimme taukoa viime viikolla. Oli myös sairastelut oli syynä, mutta sitten myös se, että itse käytin viime viikon hyvin tehokkaasti siihen, että ryttäsin sitä omaa keskeneräistä valmistuvaa romaanikäsikirjoitustani kasaan. Ja se tuli kasaan. Ja tämä on nyt, anteeksi Emilia, niin hirveä oikein vääntää veistä haavassa. On silleen, että vittu meitä, sain sen kirjan lähetettyä kustannustoimittajalle.
Toi luo uskoa mullekin ja jotenkin tavallaan, että toi on mahdollista. Toi on tuossa vaan niin pienen askeleen päässä. Ja tämä helpotus, mikä siitä tulee, niin totta kai se motivoi.
Se on, ja se tuntuu, mä itse nyt, mulla on siinä mun romaanissa on 3 erilaista sellaista niin kuin tekstimassaa. Siellä on tai tämmöisiä osioita ja sitten mua jotenkin helpotti se, että mä editoin niitä osioita niin kuin omina semmoisina palikkoina, vaikka ne ei ole peräkkäin siellä kirjassa järjestettynä, mutta se mua aina helpottaa se, kun mä näen, että paljon tässä on nyt sivuja, mitä mun täytyy käsitellä tässä ja semmoinen niin kuin hyvin tällainen numeraalinen mittaustapa ja monta sivua mun täytyy käydä tänään läpi, jotta mä selviydyn tästä nyt sitten tonne mennessä. Siitäkin tulee välillä vähän sellainen olo, että onko tämä nyt, että eikö tämän pitäisi olla jotenkin semmoista luovempaa ja jotenkin ihanampaa ja virtaavampaa ja taiteellisempaa, että mitä vittua mä teen, kun mä lasken vaan jotain sivunumeroa, nyt pitää saada 15 sivua käytyä läpi tässä tänään ja silleen.
No mä lasken kyllä ihan samalla tavalla, että mulla lukee aina silleen 20 sivua päivä tai sitten kun mulla se aikataulu viivästyy, sitten se muuttuu 30 sivua.
Ei kauheata.
Tai jotain tuollaista. Mutta niin, en mä tiedä, siis en mä nyt väitä, että mulla jotain semmoista ihmeinspiraatiota aina olisi, kun mä kirjoitan tai odottaisin jotain semmoista, mutta sitten kuitenkin vähän on. Että en mä niinku, totta kai, no sitten taas tämmöinen journalistinen työ on eri asia, koska siihen on niinku erilainen rutiini ja ne on paljon pienempiä palikoita, mitä siinä tehdään, eikä se niinku samanlaista luovuutta vaadi. Mutta sitä nyt pystyy tietysti puristamaan missä tilanteessa tai jotenkin tilassa vaan, mutta kyllä mun on tosi vaikea kirjoittaa mitään tuollaista yhtään luovempaa jotenkin väkisin. Enkä mä oikeastaan ole edes ihan kauheasti sitä yrittänyt. Mulla on joku semmoinen ihme lapsellinen usko tähän tällaiseen myyttiseen kuitenkin, että pitää tulla se flow. Mutta sitten toisaalta Sitten toisaalta, kun se tulee, niin sitten mulla saattaa mennä tilanteessa, jossa mulla ei ole esimerkiksi lapsenhoidollista vastuuta, niin sitten mulla saattaa, että mä tipun semmoisen ihme johonkin kaninkoloon tai johonkin aikasilmukkaan tai johonkin, ja sitten siinä menee niinku 16 tuntia, sille vum.
Wow.
Ja sitten mä oon silleen, että huh, kun mä kömmin
siellä. Mä oon tosi kateellinen tuosta flow-tilasta. Mulla ei ole varmaan ikinä elämässäni ollut minkäänlaista flow-tilaa.
Wow.
Mm. Niin.
Sit mä oon kateellinen sun itsekurista, koska mä en todellakaan kykenisi minkään pelkän itsekurin voimalla saamaan aikaa yhtään mitään.
Niin, no ajatellaan sitten tällä tavalla, että elämäni ei ehkä ole kovin nautinnollista, mutta vittu, mulla on hyvä itsekuri.
Yes.
Tämä oli, mistä puhuttiin joskus urheilemisen yhteydessä myös tämä, että siitäkään en nauti, mutta sekin sitten jotenkin hoituu sen itsekurin.
Tämä on mulle siis on täysin käsittämätöntä, miten sä pystyt tekemään asioita, joista et nauti. Niin. Jotenkin hyvin vielä.
Niin, en mä niitä säännöllisesti välttämättä inhoakaan kaikkia niitä asioita, mutta kyllä mä niinku kirjoittamisesta on se sellainen niinku, on siinä joku järkevä syy siinä täytyy olla, että sitä tekee. Mä en vaan ole ihan varma, että mikä se on se järkevä syy. Että onko siinä joku semmoinen, että on vaan niin kuin kova tarve kommunikoida jotain asiaa toisille. Vai?
Kai se jotain semmoista yhteyden hakemista on myös jollain tapaa. Mutta mä en kyllä kanssa pysty pointtamaan jotain semmoista yhtä juttua, että tämä on se syy, miksi kirjoitan tai jotain, että mistä se tulee, varsinkin kun monella tavalla mä ajattelen, että se on nykyisin ajattelen niin, että kirjoittaminen on monella tavalla aika jotenkin turhaakin toimintaa. Tai silleen, että voisi sitä nyt elämässä jotenkin niin kuin fiksumminkin varmasti käyttää.
Niin, kirjoittaminenhan on tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa tavallaan, koska siinä on tämmöinen kuvitelma siitä, että tämä painotuote säilyy jollekin seuraaville sukupolville. Ja siitä mä oon sitten kyllä saanut sitä jotenkin semmoista motivaatiota, että mä tavallaan joku sellainen, että mä dokumentoin tätä niin kuin tietynlaista mielenmaisemaa, vaikka se onkin fiktiota, mitä mä kirjoitan, mutta kuitenkin sehän on aina totta. Vaikka se on fiktiota tai siinä on semmoinen niin kuin syvempi totuus tästä ajasta, miten minä näen tämän ajan, mitä minä näen täällä ja pyrin kertomaan siitä mahdollisimman totuudellisesti niissä fiktion raameissa.
Tuo on niin kuin tosi vaikea just selittää ihmiselle, joka ei kirjoita, että tämä on ihan tosi totta, mutta kaikki on keksitty. Siis niin kuin tämä, mitä se tarkoittaa, että se keksitty kuvitteellinen voi olla enemmän totta. Että se on tosi, tosi vaikea selittää sitä. Mutta se on just ehkä sitä, että se totuus ei ole semmoisissa niin kuin yksityiskohdissa. No siis, mä heti kuulin mun kustannustoimittajan äänen päässä, että paholainen on yksityiskohdissa. Tarkoitan sitä, että se ei ole siis missään semmoisessa yksittäisessä, että se ei kiinnity niin kuin yhteen ihmiseen tai yhteen johonkin, vaan tavallaan, että se on jotain semmoista jaettua ja sen takia se sille jaetulle pitää ikään kuin keksiä se muoto sille yleisemmälle. No, nyt mä huomaan, että mun on tosi vaikea artikuloida, että Riikka Kaihovaara uudessa esseekokoelmassa Vieraseläin. Aloitin sitä tuossa juuri lukeen. Siinä on hyvä tällainen selitetty, niin kuin, että miten muistaakseni se oli joku valas, mikä mahdollisesti pystyy niin kuin siirtämään jollain, olikohan se äänialoilla vai jollain, en mä tiedä millä radio, ei sillä ole mitään radiovastaanottitopää, jollain systeemillä niin kuin tavallaan heijastaa semmoisia kuvia toisen valan päähän.
Joo.
Ehkä se oli ääni tai kaikuluot, joku juttu. Ja tämmöistä niin kuin digitaalista tai tämmöistä niin kuin tiedon tiedonsiirto, ei se voi olla digitaalinen, kun mä rupesin miettimään, että se on niin kuin yksi ja nolla. Ei sillä ole digitaalisen kanssa mitään tekemistä. No joka tapauksessa erilaista kuin meidän tämä puhe ja tällainen, niin sehän on yksi yhteen se niin kuin kuva, mikä on. Mutta se ei voi kommunikoida symbolisesti just sen takia, kun se on niin yksi yhteen. Eli se ei voi kommunikoida sitä, niin kuin, saat sä kiinni, mitä yritän epätoivoisesti selittää.
Joo, tai ainakin mä pystyn tekemään tulkinnan tästä.
No niin.
Mutta sitten kyseenalaistan ehkä sen sillä, että tavallaan voihan sekin olla sen valaan sitten tämmöinen niin kuin hänen näkökulmansa, hänen tulkintansa, että kyllähän mekin nähdään asiat hyvin eri tavalla kuin niin kuin kuka tahansa muu ihminen.
Niin ja toisaalta voi ihan piirtää vaikka pupun kuvan ja se ei ole mikään tietty pupu, vaan pupun idea. Mm. Niin samalla tavalla se valaan kuva voi olla joku grillin idea.
Mulle tuli vaan mieleen nyt pallogrillin idea.
Ei kun koolla se grilli.
Joo, mä tiedän.
Pallogrilli.
Pallogrilli.
Milloin oot viimeksi grillannut pallogrillillä?
En ikinä, mutta Laajasalossa on tämmöinen kauppakeskuksessa on tämmöinen pallogrilliniminen pahamaineinen juottola, jossa en ole myöskään käynyt ikinä. Mutta siellä oli Matti Nykäsen viimeinen esiintyminen esimerkiksi.
Joo. Okay.
Hyvin tämmöinen suspekti paikka. Ehkä pitäisi joskus mennä. Tai ehkä, en mä tiedä. No joo.
No pitäisi mennä.
Ehkä mä menen sinne sitten viimeistelemään romaaniani, niin näpyttelemään sitä pallikseen. Varmaan sielläkin joku 7 € stobe. Niin kuin, mitä helvettiä. En tiedä, tämä ei ollut nyt mikään vastamainos eikä antimainos pallogrillistä. Menkää ihmeessä kokemaan itse tämä mainio paikka. Ja päättäkää ihan itse.
Mm.
Mutta kirjoittaminen.
Niin pitäisikö meidän palata tähän
Kyllä.
aiheeseen?
Joo. Mutta toi tosi se. Mä poistin just siitä mun kässäristä yhden sellaisen väkivaltakohtauksen, koska se ei ollut totta samalla tavalla kuin ne muut väkivaltakokemukset siellä siinä kirjassa. Mä käsittelen siis muunlaisia eläimiä siinä ja siinä on keskiössä tämmöinen eläinoikeusaktivisti ja luonnollisesti siinä sitten paljon sivutaan sitä väkivaltaa, mitä maatalouden sisällä eläinteollisuudessa tehdään ja myös muutoin, mitä muille eläimille tehdään. Mutta sitten siellä oli tällainen niinku, yksittäinen tarina, jossa tämä päähenkilö oli lapsena nähnyt, miten joku mies vaan tarttuu pihallaan olevaa kanaa kiinni ja katkaisee täältä kaulan. Ja sitten mä totesin, että itse asiassa tää on nyt semmoista ylimääräistä väkivaltaa tässä, että tätä mun ei tarvi kertoa täällä ja tää ei tuo tähän kirjaan yhtään lisää mitään hyvää ainakaan. Että ei siellä tarvi olla niin hirveästi sitä, niin kuin kustannustoimittajani kauniisti ilmaisi, niin groteskia sisältöä.
Mun edellinen kirja ei juurikaan käsitellyt väkivaltaa niin kuin temaattisesti, tai se ei ollut mitenkään sen kirjan aihe. Se oli siellä kyllä niin kuin osana sen päähenkilön historiaa, mutta tein jotain samanlaista itsekin siinä vaiheessa, että poistelin just ton tyylisiä kohtia, niin kuin ylimääräistä väkivaltaa ja muun muassa sen takia just, että tosi usein väkivalta kuvataan semmoisena kaiken selittävänä, että jos jollakin on jokin väkivaltakokemus, niin sitten se niin kuin selittää kaiken sen ihmisen elämässä ja jotenkin niin kuin Että siitä ihmisestä tulee vaan se niin kuin väkivallan kohde tai trauma, joku kävelevä trauma tai jotain. Ja sitten mä halusin, niin kuin, että se on vaan, koska kuitenkin väkivaltakokemukset on hirveän yleisiä, niin jotenkin halusin vaan, että se on vaan niin kuin asia,
joo,
joka on ollut. Ja en mä muista, että sit olisi kukaan ainakaan missään haastattelussa tai keskustelussa tai arvio olisi nostanut sieltä esille.
Mm.
Vaikka siinä loppujen lopuksi sitten kerrotaankin myös aika niin kuin rankastakin väkivallasta, mutta ehkä mä onnistuin pitämään sen siellä tarpeeksi. Mm.
Joo, todella onnistuit, kyllä. Ja toihan on vähän kaksipiippunen juttu, kun tavallaan romaanissahan ei pitäisi olla mitään ylimääräistä, että kaikki liittyy kaikkeen. Mutta sitten kuitenkin on just se halu itsellä kirjoittaa, niin kuin normalisoida tiettyjä asioita. Siis ei sillä tavalla, että hei, väkivalta.
Yes, nyt normalisoida.
Niin, mutta niin kuin niistä, niiden käsittelyä, niistä puhumista. Ja esimerkiksi mä oon tässä uudessa kirjassa käsitellyt, tai että siellä tulee niin kuin sivuissa hyvin paljon kaikenlaisia ruumiin toimintoja, mitkä liittyy niin kuin nimenomaan naisen kehoon.
Mm.
Ja tavallaan, että kyllä ne niin kuin sit ehkä liittyy siihen teemaan, mutta just tollainen niin kuin toi, nimenomaan toi väkivalta, että sillä ei tarvitse selittää sitä päähenkilön psykologiaa, että tämän takia nämä johtuu tästä. Mutta se on mun mielestä tosi tärkeä, että se on siellä silti, koska se on totta.
Mm.
Ja se olisi jotenkin valheellista sitten, jos se niin kuin vaan pyyhittäisi pois sieltä sen takia, että ei haluta, että nyt niin kuin aletaan, että lukijat alkaa niin kuin keittiöpsykologisoida tätä niin päähenkilöä. Vaikka varmaan ehkä alkaa, en mä tiedä. Mutta mä niin kuin kannatan sitä ajatusta, että sen kirjan ei tarvi olla sellainen jotenkin niin kuin, niin, että kyllä siellä saa olla niitä rönsyjä ja saa olla sellaista niin kuin elämää. Se saa
joo,
elää.
Ei mikään semmoinen umpioinen, jotenkin semmoinen vakuumi pakattu. Mm.
Niin, niin.
Joku semmoinen, se on niin epäelämään suuntautuva.
Niin.
Mulla tuli vielä tuossa kirjoittamisen nautinnollisuudesta tai sen puutteesta mieleen se, tiedätkö, se käyrä, että kun on, tässä on niin kuin tavallaan sun joku taito tai osaaminen, ja sitten kun se lähtee niin kuin ylöspäin, ja sitten se toinen käyrä on se sun niin kuin, kokemus siitä, että miten paljon sä tiedät, niin sit, silloin kun sä jotenkin osaat vähiten, niin sitten sulla on sellainen olo, että mä oon aika hyvä tässä, mutta sitten mitä enemmän sä opit, niin sitä enemmän sä, niin kuin tämä paradoksi, että sit, mitä enemmän sä tiedät, niin sitä enemmän sä tiedät, että sä et tiedä. Ja sitten tavallaan ne menee silleen ristiin, että sun osaaminen on parantunut, mutta sitten se sun niinku käsitys siitä omasta osaamista on jossain ihan pohjamudissa, koska sä hahmotat, miten paljon kaikkea voisi osata vielä tai oppia tai tietää.
Joo.
Ja mä en sitten tiedä, että en nyt väitä, että jotenkin, että joo, nyt olen niin taitava kirjoittaja, niin se johtuu vain siitä. Mutta ehkä jotain sellaista voi olla sen oman kirjoittamisen kanssa, että siitä on nauttinut silloin, kun on vielä kuvitellut olevansa jotenkin hyvä. Tai niin kuin,
sä oot hyvä ihan oikeasti. Joo, mutta mä ymmärrän ton pointin tosi hyvin. Mäkin ehkä nautin eniten Huoriksen kirjoittamisesta, koska siinä oli se semmoinen, että ihan mitä vaan voi tapahtua. Mutta mä luulen, että se liittyy myös siihen, että siinä ei ollut mitään painetta, kun ei ollut sitä ammattilaisen painetta. Niin sit voi tehdä ihan mitä vaan.
Se on senkin takia just ihana kirja. Kirjaa se Huorasatu, kun siinä on tosiaan ihan mitä vaan.
Käsittämätöntä sekoilua niin kuin Parnassossa tai jossain vastaavassa sanottiin.
Siis aivan briljantti.
Mut niin, se, että miten löytäisi sen taas sitten semmoisen, ehkä se auttaa siinä, että jos lähtee kokeilemaan aina siinä kirjoittamisessa jotain uutta. Että mä luulen, että se ei kyllä yhtään ole nautinnollista, jos toistaa jotain samaa koko ajan.
Jep. Toi on kyllä hyvä. Saa löytää joku uusi tulokulma tai joku elementti tai joku rakenneosa tai joku sellainen siihen.
Niin.
Sitten se pysyy mielekkäänä.
Just jotain, mitä ei osaa, mitä niin. Tietää, että ei osaa. Vaikka se on kans inhottavaa, mutta sitten siinä ehkä oppii ja ehkä se on kiinnostavaa.
Mutta sehän on kaiken, niin kuin, et ei voi tulla myöskään hyväksi missään, jos ei koko ajan ole tekemissä asioiden kanssa, joita ei osaa. Niin. Onhan se inhottava, mutta se on ainoa tapa.
Niin.
Tapa oppia lisää.
Se on kyllä inhottavaa sitten, kun huomaa tai löytää niitä, joista niinku tajuaa, että ei helvetti, tämä on parempi kuin mä. Mä esimerkiksi pelottaa lukea niitä juuri mainitun Riikka Kaihovaaran esseitä, koska mä oon niin varma siitä, että hän on parempi kuin minä. Niin kuin ilmaisee paremmin asioita, joita mä itsekin pyrin käsittelemään. Ja tämmönen, niin kuin, tämmönen omituinen pelko.
Mutta teillä on ihan eri staili. Ei sitä voi tolleen musta arvioida niin kuin mitenkään.
No ei.
Se on tosi eri tyyppistä se teidän kirjoittaminen.
Jos tulee sellainen fiilis itselleen. Niin kuin ärsyttää, kun joku on niin hyvä.
Niin, mut kyllä mulle tuli sellainen pieni semmoinen rimakauhu, kun mä luin niitä, että mä kirjoitan itse niitä esseitä samaan aikaan. Niin kyllä siitä tuli sellainen rimakauhu. Terveisiä vaan Riikka.
Mä oon kerran jättänyt kirjoittamatta yhden kirjan, kun mä koin, että niitä samoja aiheita oli käsitelty jo toisessa kirjassa paremmin kuin mihin mä olisin pystynyt.
Okei. Okay.
Ja se oli silloin, kun mä olin kirjoittamassa mun kolmatta romaania. Sit mä halusin käsitellä siinä niin kuin ihmisten kloonaamista. Ei homo sapiensien, vaan neandertalin ihmisten. Ja sitä nyt ei tullut mieleen kirjaa, jossa sitä on käsitelty, mutta ehkä tällainen niin kuin jotenkin tuommoisen tutkimuksen ja lääketieteen maailmaan sijoittuva kerronta, niin sitten se oli kuitenkin mulle niin vierasta. Ja sitten mä luin Jussi Valtosen, tämän He eivät tiedä mitä tekevät. Ja se oli musta niin hyvin kerrottu se siinä niitä monia asioita, mitä mä olisin ehkä halunnut itse kertoa. Sitten mä olin silleen, että fuck this, että mä kirjoitan maailmanlopusta.
Mutta se on ihanaa, että sä kirjoitit maailmanlopusta.
Se oli kivaa. Se oli aika nautinnollista.
Mikä siinä muuten on, että vähän niin kuin tässä podcastissakin, että mitä niin kuin sille kusisempi ja ahdistavampi ja hirveämpi aihe, niin jotenkin sitä mukavampaa se on. Että sit monesti, mä oon huomannut tämmöiset, monesti niin kuin sellaisten asioiden käsittely, jotka on niin kuin jotenkin tosi pelottavia tai ristiriitaisia, niin se on jotenkin nautinnollisinta sitten ehkä kuitenkin. Me tehtiin voiman uusin numero esimerkiksi on kuolema teemanumero ja se oli iloista ja mukavaa
ihan
tekemistä.
Ihan varmasti, joo. Joo. Mä oon monesti, kun mä teen Terke Haapojan kanssa, on tehnyt monia yhteistyötä, niin ne on ollut hyvin synkkiä ja sitten mä aina mietitään, että no niin seuraavaksi tehdään jotain kivaa ja ihanaa ja sitten siellä on kuitenkin joku kuolema tai öljy tai joku tehotuotanto, mikä tulee sitten seuraavaksi aiheeksi. Mutta ehkä niistä on vain enemmän sanottavaa.
Mä haluan jakaa sellaisen vielä muiston mun ala-asteen opettajasta. Terveisiä Pirkolle. Hän kertoi joskus, että hänellä on, mä en tiedä mihin tämä liittyy, ehkä se oli joku äikäntunti tai jotain. Hän kertoi, että hänellä on kotona kaksi vihkoa. On punainen ja musta vihko. Ja hän on ruvennut, osti ne sen takia, että kerää toiseen niin kuin iloisia ja kivoja asioita, joita voi sitten lueskella ja jotenkin kokea iloa. Ja sitten toiseen kirjaa kaiken maailman ahdistuksia ja muita, ja että ne jäisit sinne vihkoon. Ja hän sanoi, että ne kääntyi toisinpäin. Että jotenkin niistä mukaan hyvistä asioista alkoikin tulla niitä ahdistavia. Ja pahoista tai ahdistavista asioista löytyi tämmöisiä hyviä puolia. Ja tämä metafora on mulla usein ollut mielessä erinäisissä elämän vaiheissa sitten.
Ihanaa. Terveisiä Pirkolle.
Terveisiä vaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.